Elon Musk kompaniyalari o'rtasida yirik bitim. XAI Tesla'dan Megapack sotib oldi. Elon Musk'ning XAI sun'iy intellekt startupi Tesla kompaniyasidan 269 million dollarlik Megapack energiya saqlash tizimlarini xarid qildi. Bu kelishuv XAI kompaniyasining ma'lumotlar markazlari va sun'iy intellekt infratuzilmasini barqaror energiya bilan ta'minlashga qaratilgan. Megapack 3 avlodi 5 megawatt soat quvvatga ega bo'lib, avvalgi versiyadan ancha yuqori ko'rsatkichga ega. Ushbu tranzaksiyalar SpaceX kompaniyasining IPO jarayoniga to'g'ri kelmoqda.